gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 19-njy iýulda Aşgabatda howanyň temperaturasynyň kölegide 40 gradusdan geçýän tumtuň bu günlerinde kommunal hujuluk gullugynyň işgärleri bilen birlikde büdjetçiler mejburi ýuwara çekildi. Aşgabatdan Arçmana çelini ağırlıkta, Soltanda Avadan, Göktepe tebitlerinde hem arasatçılık işleri geçirildi. İr saat 9'dan öğlen 13'ü çelini yolların uğurlarını arasalattılar. Bölünüp berilen her yer üçün değişli tebitin işgarları çekildi deyip, bu mecburi çayara katnastırılan büdjet işgarlarının biri 20. iyulda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol hakimetlerin zokrama ıstada işledilen adamların Soltanda derur hacetleri üçün hem hiç gili sertleri dörütmendiklerini, hatta içimlik suw bilen hem üpçün etmeýändiklerini aýtdy. Öňünden duýdurulmazdan geçirilen bu mejburi ýowurun täbäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Emma Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan büdjetçiler munyň ýakynda prezidentiň maşgala agzalarından käbir ýeriniň Arçmana tiýahat etmegi bilen baglydygyny bellediler. Türkmenistanda prezidentiň durly tewitlere edýän saparlarynyň öň ýanynda mejburi ýowurlary geçirmek eýýäm öňden bäri dowam edip gelýän tejribe bolsa-da. Soňky döwürlerden bäri ýurt bas tutununyň maşgala agzalarynyň hem baryan ýerlerinde güýçli depkinde arasyzlyk işleri geçirilýär we beýleki gadagançylyklar girdilýär. Şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan garandaşlarynyň Hazaryň kenarynda dinç almak üçin awaza milli tiýahatçylyk zorlugyna gelmegi bilen baglanykda Türkmenbaşy şäheriniň käbir köçeleri, bazarlary we sowda merkezleri günde azyndan 3 gezek ýapyldy, olara adaty adamlar göýberilmedi. Amerikanyň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2022-nji ýylda kyýyllyk hasabatynda türkmen hökümetiniň mejburi dähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejburi paxta ýygmyna çekmek, zigmetçilik çäherlerinde we beýleki ugrularda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar.